Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε ήδη φτάσει στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Διανύσαμε ήδη τις τρεις πρώτες εβδομάδες αυτής της ψυχοφελούς περιόδου της τόσο κατανυκτικής του εκκλησιαστικού μας έτους. Και ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας, τον οποίον προσκυνήσαμε στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία σήμερα, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, μας προσέφερε δύναμη για να συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα στο στάδιο των αρετών, να οπλιστούμε με υπομονή και επιμονή, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τον ευλογημένο δρόμο της ασκήσεως, της εγκρατείας, της νηστείας, της μετανοίας, της συγχωρητικότητος και της αγάπης. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες υπήρξαν πλούσιες σε πνευματικές ευκαιρίες και ευεργεσίες από το Θεό, και έτσι θα είναι και οι επόμενες τρεις, μέχρι ότου ανοίξει διάπλατα η πύλη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και εισέλθουμε στα σεπτά πάθη του Κυρίου μας για να αξιωθούμε και της φωτοφόρου και λαμπροφόρου Αναστάσεως Του. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα την πνευματική αυτή επικοινωνία που ξεκινήσαμε την Κυριακή της Συγνώμης με έναν και μοναδικό σκοπό, να εισέλθουμε έτι περισσότερο στα ενδότερα του μυστηρίου της προσευχής. Και σήμερα με τις ευχές των Πατέρων θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε λίγες σκέψεις στην αγάπη σας στα τρία θεμελιώδη κεφάλαια της προσευχής, στα τρία μέρη της προσευχής, στα τρία τμήματα αυτής της εμπλογημένης εμπειρίας που ο Άγιος Θεός επιτρέπει στον πιστό να βιώνει ως μεγίστη δωρεά, αλλά και ταυτόχρονα ως μεγίστη ευθύνη της ζωής του. Το πρώτο τμήμα, αγαπητοί μου αδελφοί, της κάθε προσευχής ή μάλλον η προσευχητική μας έκφραση αγάπης προς τον Θεό, οφείλουμε να περιλαμβάνει πάντοτε την δοξολογία του Αγίου ονόματος του Θεού. Δοξάζουμε του Πατρός και του Υιού την δύναμη και Πνεύματος Αγίου υμνούμεν την ευλογία μέσα στην εμπειρία της προσευχής. Οφείλουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε να ξεκινούμε την προσευχή μας δοξάζοντας την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Να δοξάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Άγιο Θεό, όχι γιατί έχει ανάγκη από την δική μας δοξολογία. Άλλωστε, τίποτα δεν μπορούμε να προσθέσουμε, αλλά και τίποτα δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από την δόξα του Θεού. Αλλά η δική μας ταπεινή δοξολογική έκφραση μέσα από την προσευχή είναι, θα λέγαμε, εκείνη η συνέχεια της δοξολογίας ολοκλήρου της κτήσεως προς τον επουράνιο δημιουργό της. Αν οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν τεχειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα, πώς εμείς μπορούμε να παραμείνουμε απαθείς και να μην δοξολογήσουμε προσευχητικά τον Άγιο Θεό, να τον δοξολογήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, να τον δοξολογήσουμε ως το δημιούργημά Του και μάλιστα την κορονίδα των δημιουργημάτων Του, να τον δοξολογήσουμε ως ζωντανές εικόνες Του μέσα στον κόσμο, να τον δοξολογήσουμε προσευχητικά, εν ενή στόματι και μια καρδία, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, είτε στην ατομική, είτε στην κοινή και συλλογική μας προσευχή. Αυτή η δοξολογία του Αγίου Ονόματος του Θεού, με την οποία πρέπει πάντοτε να ξεκινά η προσωπική μας προσευχή, είναι έκφραση αγάπης, αλλά ταυτόχρονα και βεβαιότητα ότι επιθυμούμε να κοινωνήσουμε προσευχητικά με εκείνον που τον υμνούν ακατάπαυστα οι άγγελοι στον ουρανό, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και όλες οι αγγελικές δυνάμεις. Και αισθανόμαστε ότι παρόλο την αναξιότητά μας και την αμαρτωλότητά μας, η δική μας προσευχή ενώνεται με την αγγελική υμνοδία και προσευχόμενοι αισθανόμαστε ότι και η γη και ο ουρανός και τα καταχθόνια όλα μα όλα υμνούν και δοξάζουν το Άγιο Όνομα του Τριαδικού μας Θεού. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λησμονούμε ότι στην έναρξη της προσευχητικής μας εμπειρίας θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει η δοξολογία του Αγίου Ονόματος του Θεού. Και αφού δοξάσουμε, όπως είπαμε, τον Άγιο Θεό, θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της προσευχής, που είναι η ευχαριστία. Μετά την δοξολογία του Θεού, οφείλουμε μέσα στα πλαίσια της προσευχής να τον ευχαριστήσουμε υπέρ των φανερών και αφανών ευεργεσιών, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν, γιατί όλα, αγαπητοί μου αδελφοί, που διαθέτουμε, που διαχειριζόμαστε, που απολαμβάνουμε στη ζωή μας, αποτελούν έκφραση δωρεάς και ευεργεσίας και αγάπης και μακροθυμίας και εμπιστοσύνης του Θεού προς εμάς. Οφείλουμε να ανοίξουμε διάπλατα την ψυχή μας και να προσφέρουμε την καρδιακή, ευχαριστιακή και προσευχητική μας ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Πρώτα απ' όλα για τη ζωή που μας χάρισε. Μας έβγαλε από την ανυπαρξία και μας έφερε μέσα στο φως της ζωής. Εκείνος μας χάρισε τη ζωή. Σε Εκείνον οφείλουμε την είσοδό μας σε τούτο τον κόσμο και σε Εκείνον ελπίζουμε για το τέλος αυτής της επίγειας πορείας, την έξοδό μας από τη ζωή να ευλογήσει και να μας αξιώσει να εισοδεύσουμε στην αιώνια, ανέσπερη και ατελεύτητη ζωή. Τι όμορφο πράγμα, αγαπητοί μου αδελφοί, και τι ευλογημένη εμπειρία είναι για τον πιστό, αν κάθε ημέρα, επί τη ανατολή του ηλίου, δοξάζει το όνομα του Θεού και τον ευχαριστεί προσευχητικά για την καινούργια ημέρα που του χάρισε. Ο χρόνος ρέει στη ζωή μας και εξοικειωνόμαστε με τις ημέρες που κυλούν, με τις εβδομάδες που περνούν, με τους μήνες που εναλλάσσεται ο ένας με τον άλλον και με τα χρόνια που διαδέχεται το ένα το άλλο. Κι όμως θα πρέπει πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε ημέρα που μας χάρισε. Και τούτο διότι κάθε ημέρα δεν είναι απλώς μία ακόμη χρονική στιγμή που προστίθεται στη ζωή μας, αλλά είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Κάθε ημέρα που ανατέλει είναι μία ημέρα μέσα στην οποία θα κοινωνήσουμε προσευχητικά με τον Θεό, θα γευθούμε τις ευεργεσίες Του, αλλά και θα Τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας προσφέρει στη ζωή μας. Η πρώτη λοιπόν ευχαριστικιακή έκφραση της ευγνωμοσύνης μας πρέπει να είναι για την ζωή που μας χαρίζει, για την παράταση του χρόνου που μας προσφέρει και πάντοτε να εναποθέτουμε στην δική του Θεία Βούληση να είναι τα τέλη μας χριστιανά, χριστιανά, ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά. Γύρας γάρ ούτω πολυχρόνιον. Δεν θα πρέπει με αιμονή να αναζητούμε τα πλήθη των ετών, αλλά περισσότερο θα πρέπει να αγωνιούμε αν τα έτη της ζωής μας είναι ευκαιρίες μετανοίας και αγάπης προς τον Άγιο Θεό και προς τον συνάνθρωπό μας. Και αφού τον ευχαριστήσουμε για τη ζωή που μας χάρισε, στη συνέχεια πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και για ό,τι πνευματικό μας προσεφέρει στη ζωή μας. Γιατί δεν είμαστε μόνο υλικές υπάρξεις. Δεν αποτελείται η ύπαρξή μας μόνο από το ορατό στοιχείο που είναι το σώμα μας, αλλά μέσα σε αυτό ενικεί και η ψυχή μας, η οποία είναι πλασμένη να ζει κατά χάριν αθάνατη. Πρέπει να ευχαριστούμε προσευχητικά το Θεό, διότι μας προσφέρει την πνευματική υγεία. Μας δίδει δηλαδή τη δυνατότητα να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό για να διατηρούμε όσο το δυνατόν την ψυχή μας ανεπηρέαστη από τα πάθη, τις αδυναμίες, την αμαρτία και τις πτώσεις. Να τον ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μας δίδει την δύναμη κάθε φορά που ο διάβολος έρχεται να μας πειράξει, να μας απομακρύνει από το θέλημα του Θεού, να μας εγκλωβίσει στο σκοτάδι της απώλειας και να μας εχμαλωτήσει στην δική του εχμαλωσία, την ολέθρια και σκοτεινή. Εμείς, χάρη στην δύναμη που μας προσφέρει ο Θεός, μετανοούμε, σηκωνόμαστε, πορευόμαστε με πλήρη εμπιστοσύνη στο θέλημά Του και ως ο άσωτος Θεός επιστρέφουμε στην πατρική μας οικία, γνωρίζοντας ότι εκεί μας αναμένει ο φιλόστοργος Πατέρας μας, ο επουράνιος Θεός μας, για να μας προσφέρει και πάλι την ευλογημένη συγχώρεση, την αποκατάσταση και να μας κατατάξει και πάλι στη χωρία των εκλεκτών Του. Ευχαριστία λοιπόν για τη ζωή που μας προσφέρει, για τις πνευματικές ευκαιρίες που μας χαρίζει, αλλά και για τα υλικά αγαθά τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε ευχαριστιακά προς εκείνον στη ζωή μας. Και εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, κρύβεται το μεγαλύτερο ίσως μυστικό της ευτυχίας του ανθρώπου. Αν μέσα στην προσευχή ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι υλικό διαχειριζόμαστε, τότε πραγματικά μπορούμε να βιώσουμε εκείνη τη μακαρία κατάσταση, η οποία μας οδηγεί αφενός μεν να μην θλιβόμαστε για αυτά που απουσιάζουν από τη ζωή μας, αφετέρου δε να μην εγκλωβιζόμαστε στην υπερηφάνεια και στην αλαζονία για όσα έχουμε αποκτήσει και κατακτήσει στη ζωή μας. Αυτή η καθημερινή, η συχνή, ευχαριστιακή προσευχητική έκφραση προς τον Άγιο Θεό για όλα όσα διαχειριζόμαστε υλικά στη ζωή μας είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο χρυσός κανόνας, έτσι ώστε να μην εχμαλωτιζόμαστε από την ύλη, αλλά μέσα από την ύλη να εκφράζουμε αγαπητικά τη σχέση μας προς τον συνάνθρωπό μας. Να μην θεοποιούμε την ύλη, να μην ειδωλοποιούμε την ύλη, να μην εξαρτώμεθα από την ύλη. Αυτό μας προσφέρει η καθημερινή ευχαριστιακή έκφραση της προσευχής μας. Και όταν πραγματικά αναφερόμαστε στον Θεό ευχαριστιακά για όλα όσα διαχειριζόμαστε στη ζωή μας, τότε συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες, αλλά απλά διαχειριστές, ότι τίποτα δεν μας ανήκει, αλλά όλα όσα μας προσφέρει ο Θεός, οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τον δικό Του Λόγο, με τη δική Του εντολή, με τις δικές Του ευαγγελικές επιταγές, για να εκφράζουμε και με τον τρόπο αυτό τα φιλάνθρωπα συναισθήματα που έχουμε για τον άνθρωπο, αφού η αγάπη μας πρέπει να προσφέρεται και με έμπρακτο τρόπο, με υλική συμπαράσταση προς τον αδύναμο, τον ανίσχυρο, τον ενδεή και τον αβοήθητο. Η ευχαριστία μας λοιπόν εκφράζεται προς τον Άγιο Θεό για τη ζωή που απολαμβάνουμε, για τις πνευματικές ευεργεσίες που δεχόμαστε, αλλά και για τα υλικά αγαθά που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Δεν ολοκληρώνεται όμως εδώ η ευχαριστία μας μέσα από την προσευχητική μας εμπειρία. Οφείλουμε να ευχαριστούμε μέσα από την προσευχή μας και τον Άγιο Θεό και για τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις ποικίλες περιστάσεις που επιτρέπει να ζήσουμε και να βιώσουμε στη ζωή μας. Είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αναπόφευκτο, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι στο διάβα της ζωής μας θα έλθει η στιγμή του πόνου, θα έλθει η στιγμή της θλίψης, η στιγμή της δοκιμασίας, της ασθένειας, του αποχωρισμού, της απογοήτευσης και της προδοσίας. Όμως όλες αυτές οι στιγμές, όλες αυτές οι περιστάσεις, όλες αυτές οι εμπειρίες είναι παραχώρηση του Θεού για να τις βιώσουμε. Εντάσσονται μέσα στο σχέδιο το ανεξιχνίαστο της Θείας Βουλής Του που απεργάζεται την σωτηρία και την λύτρωση του ανθρώπου. Δεν είναι μία τιμωρητική έκφραση του Θεού ο πόνος. Δεν είναι μία έκφραση εκδικητικής διάθεσης του Θεού προς τον άνθρωπο η θλίψη. Είναι παιδαγωγία και μάλιστα σωτηριώδη και λυτρωτική. Μέσα στο μυστήριο του πόνου, της θλίψης και της δοκιμασίας, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη δική του μεν αδυναμία, αλλά στηρίζεται στην δύναμη του Θεού. Αισθάνεται μεν ανίσχυρος, αλλά στρέφει τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό για να αντλήσει δύναμη, κουράγιο και απαντοχή. Σηκώνει τον σταυρό του και όπως είπαμε όμως σήμερα στο κυριακάτικο κήρυγμά μας, αυτός ο σταυρός δεν είναι ένας προσωπικός μόνο σταυρός, είναι ταυτόχρονα και σταυρός του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα και την εμπειρία ότι δεν σηκώνουμε τον προσωπικό μας σταυρό μόνοι μας, αλλά συσταυρωνόμαστε εκείνη τη στιγμή με τον ίδιο τον Χριστό. Κάθε φορά που πονάμε, ο δικός μας πόνος ενώνεται με τον πόνο του Κυρίου μας πάνω στον Σταυρό. Κάθε φορά που εμείς πάσχουμε, το δικό μας πάθος ενώνεται κατά θεία παραχώρηση με το εκούσιο πάθος του Κυρίου μας πάνω στον Σταυρό. Κάθε φορά που ρέει και το δικό μας αίμα από την ψυχή μας η οποία θλίβεται, ενώνεται θα λέγαμε με το αίμα, το Πανάγιο που έρευσε από το Πανάγιο σώμα του Κυρίου μας κατά την σταυρική του θυσία. Μόνο όταν συμμετέχουμε στο πάθος του Κυρίου μας, μπορούμε να συμμετέχουμε και στον δοξασμό του στον ουρανό. Σταυρωμένοι στην γη, μπορούμε να δοξαστούμε στον ουρανό. Χωρίς την σταύρωσή μας στην γη, δεν μπορούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να βιώσουμε την μακαρία και ουράνια εμπειρία του δοξασμού μας μέσα στον Παράδεισο. Γι' αυτό πρέπει να τον ευχαριστούμε για όλα όσα επιτρέπει να ζήσουμε στη ζωή μας. Γεγονότα που όντως δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Εμπειρίες που όντως απαιτούν πολύ προσευχή, πίστη για να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά όταν εξέλθουμε από αυτήν την σταυρική εμπειρία, τότε θα αισθανθούμε την εσωτερική πνευματική Ανάσταση, γιατί πάντοτε τον Σταυρό διαδέχεται η Ανάσταση. Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το κενό μνημείο αν πρώτα απ' όλα δεν υψωθούμε στον προσωπικό μας Γολγοθά, αν δεν υψωθεί ο δικός μας Σταυρός δίπλα στον Σταυρό του Κυρίου μας. Οφείλουμε όμως να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό και για τις πνευματικές εμπειρίες που μας χαρίζει μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή και στη λατρευτική μας εμπειρία. Για δείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσα πολλά μας προσφέρει η Μητέρα μας Αγία Εκκλησία, ειδικά αυτή την περίοδο. Πόση κατάνοιξη, πόση μυσταγωγία, πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα και η ατμόσφαιρα μέσα στους ναούς αυτή την περίοδο. Συγκρίντε την με ό,τι κυριαρχεί μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία. Έξω στο περιβάλλον το κοσμικό δεν υπάρχει καμία εναλλαγή. Ο χρόνος ρέει και η ρουτίνα της καθημερινότητος παραμένει η ίδια. Κι αν υπάρχουν κάποιες κοσμικές εορτές, αυτές αποτελούν μία στιγμιαία εναλλαγή μέσα στην καθημερινότητα, που δεν προσφέρουν όμως καμία εσωτερική μεταμόρφωση στον άνθρωπο. Μόνο η Εκκλησία προσφέρει αυτές τις πλούσιες εμπειρίες ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος. Είναι αυτή η εμπειρία που ζούμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όλη η εβδομάδα μέσα σε αυτό το χαροποιό πένθος, μέσα σε αυτήν την κατάνοιξη, μέσα σε αυτήν την ευλογημένη ατμόσφαιρα που μας προσφέρει τη δυνατότητα της εσωτερικής συντριβής, του αναστοχασμού, της αυτομεμψίας και της αυτογνωσίας, της μετάνοιας για όλα όσα πράξαμε, αλλά ταυτόχρονα και της εξητήσεως του ελέους και της μακροθυμίας του Θεού. Μέσα σε αυτό το ηλαρό φως των πένθυμων ακολουθιών, ο άνθρωπος μέσα στην ησυχία και στην κατάνοιξη της λατρείας στρέφεται προς τα άνω, αναζητεί τον Θεό, λαχταρά την προσευχητική επικοινωνία μαζί Του και τότε αγάλεται πνευματικά, χαίρεται και εφραίνεται, διότι ο Θεός είναι όχι εγγύς, αλλά είναι ενωμένος ο άνθρωπος με τον Θεό, κυρίως μέσα από αυτήν την εμπειρία της προσευχής. Και κάθε Παρασκευή, τι όμορφη αυτή η ακολουθία των χαιρετισμών. Ποιος μπορεί να αντικαταστήσει αυτήν την εμπειρία με οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. ατενίζουμε κάθε Παρασκευή το ιερό εικόνισμα της Παναγίας μας. Της απευθύνουμε όλα αυτά τα χαίρε μαζί με τον ιερό υμνογράφο και συνειδητοποιούμε πόση μεγάλη είναι η προσφορά της μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Αναγνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει ως Μητέρα του Θεού, την ευεργετική παρουσία της και την δυναμική παρησία που έχει στον θρόνο του Θεού. Και έρχεται η Κυριακή, ο κάθε σταθμός αυτής της κατανυκτικής περίοδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να μας προσφέρει μηνύματα, για να μας προσφέρει εφόδια, για να μας προσφέρει αφορμές ιεράς πανηγύριος, κατανύξεως, αλλά ταυτόχρονα για να μας δώσει τη δυνατότητα να αντλήσουμε δύναμη από τα κορυφαία γεγονότα και τα σημαντικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν τον σταθμό της κατανυκτικής αυτής περίοδου. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί πρέπει όχι μόνο να δοξολογούμε το όνομα του Αγίου Θεού μέσα από την προσευχή μας, αλλά να τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσφέρει, για όλα όσα διαχειριζόμαστε, για όλα όσα απλόχερα Εκείνος μας ευεργετεί στη ζωή μας. Και αφού περάσουμε από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο της προσευχής, τότε και μόνο τότε θα είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε και στο τρίτο επίπεδο της προσευχητικής εμπειρίας μας. Και εδώ πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πολλές φορές η προσευχητική μας διάθεση εγκλωβίζεται και παρασύρεται, υποβαθμίζεται και υποτιμάται από ένα φευγαλαίο συναίσθημα, από μία διαδικασία που θέλουμε πολύ γρήγορα να εξελιχθεί και πολύ πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί. Βιαζόμαστε μέσα στην εμπειρία της προσευχής. Θέλουμε όλα να γίνουν εν ρηπή οφθαλμού, επηρεαζόμενοι από την ζωή μας, που επιδιώκουμε να έχει μία ταχύτητα η κάθε ενέργειά μας. Γι' αυτό στο τέλος επέρχεται ο κορεσμός και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα στη ζωή μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να συμβαίνει την ώρα της προσευχής. Όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, αποφασίσουμε να προσευχηθούμε προς τον Θεό, δεν θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε και να περιορίζουμε την χρονική διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεν θα πρέπει να οριοθετούμε τον χρόνο της προσευχής, αλλά θα πρέπει να αφήνουμε ελεύθερα και αβίαστα την καρδιά μας να επικοινωνήσει με Εκείνον που αγαπάμε και προς Εκείνον που αισθανόμαστε τον Θείο έρωτα να συγκλονίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ποιος, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί να περιορίσει την επικοινωνία με το πρόσωπο που αγαπά? Συνήθως την επιδιώκουμε και χρησιμοποιούμε την έκφραση «δεν θέλουμε ποτέ να ολοκληρωθεί η επικοινωνία μας με το πρόσωπο που αγαπάμε, με εκείνο που εμπιστευόμαστε, με εκείνο που αποτελεί συνοδοιπόρο και συνοδίτη της ζωής μας». Αν αυτό συμβαίνει με ένα πρόσωπο κατά την επίγεια διαδρομή μας, πολλό δε μάλλον πρέπει να χαρακτηρίζει την προσευχητική μας διάθεση προς τον Θεό. Γι' αυτό δεν θα πρέπει με βιασύνη να αποφεύγουμε την δοξολογία. Δεν θα πρέπει από ευγνωμοσύνη να αποφεύγουμε την ευχαριστία. Όλα μέσα στην προσευχητική εμπειρία πρέπει να γίνονται κατά τάξην. Να ξεκινάμε με τη δοξολογία. Στη συνέχεια να εκφράζεται η ευχαριστία μας και στο τέλος να περνάμε στο τελευταίο στάδιο της προσευχής, που είναι η κατάθεση των προσωπικών μας αιτημάτων. Πολλές φορές φτάνουμε στο τέλος, αφού όμως πρώτα δεν έχουμε την εμπειρία της αρχής. Και όταν κανείς το πράττει αυτό, όταν δηλαδή αποφεύγει την ευχαριστία, είναι άγευστος από τη δοξολογία, τότε η προσευχή του είναι ελλιπής. Τότε η προσευχή του έχει μία ιδιοτέλεια. Τότε η προσευχή του έχει μέσα το στοιχείο της επιπολαιότητος. Όταν όμως με υπομονή, αλλά ταυτόχρονα συνειδητά, ακολουθούμε όλα τα στάδια της προσευχής, τότε όταν φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο της προσευχής, αλλά όχι λιγότερο σε αξία, είμαστε πια έτοιμοι, όριμοι πνευματικά, να επικοινωνήσουμε προσευχητικά με τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας και να ζητήσουμε και εμείς αυτά που έχουμε ανάγκη. Γιατί ναι, το τελευταίο στάδιο της προσευχής είναι να καταθέσουμε τα αιτήματά μας, την προσωπική μας ηκεσία, τις παρακλήσεις μας, ό,τι πραγματικά έχουμε ανάγκη και το εμπιστευόμαστε στα χέρια του Θεού. Τι λοιπόν μπορούμε να ζητήσουμε από τον Θεό? Πρώτα απ' όλα να μας διαφυλάτει από τους κινδύνους, να μας διαφυλάτει από τις δοκιμασίες, να μας προστατεύει, να είναι ολόκληρη η ζωή μας κάτω από το άγρυπνο βλέμμα Του. Καθημερινά, αγαπητοί μου αδελφοί, γινόμαστε αποδέκτες πολλών δυσάρεστων ειδήσεων. Καθημερινά, αγαπητοί μου αδελφοί, βομβαρδιζόμαστε από γεγονότα που άλλα συμβαίνουν δίπλα μας και άλλα μακριά μας. Όλα όμως μας επηρεάζουν. Θα πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό να μας διατηρεί ασφαλής, σώους και αυλαβής. Δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, εύκολο το πέρασμα της ζωής μας. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε κινδύνους και μόνο μέσα από την προσευχή αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού να μας συντροφεύει και να μας διαφυλάτει. Τι όμορφο πράγμα! Να αναχωρήσουμε από το σπίτι μας, να κάνουμε τον σταυρό μας και να προσευχηθούμε στον Θεό. Πριν ξεκινήσουμε μία διαδρομή με το αυτοκίνητό μας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, να επικαλεστούμε την χάρη του Θεού μέσα από την προσευχή για να μας προστατεύει και να μας διαφυλάτει. Τα πάντα πρέπει να τα αναφέρουμε προσευχητικά στον Θεό. Να ζητάμε από το πιο απλό μέχρι και το πιο σύνθετο, από αυτό που πράττουμε καθημερινά μέχρι εκείνο που αποτελεί την εξαίρεση της καθημερινότητός μας. Αλλά όμως να προσευχόμαστε στον Θεό να μας προσφέρει αυτό που έχουμε ανάγκη, έχοντας όμως εμπιστοσύνη στο θέλημά Του. Να γνωρίζουμε ότι μόνο Εκείνος γνωρίζει την πραγματική μας ανάγκη. Μόνο Εκείνος ξέρει τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα ανταποκριθεί στις δικές μας προσευχές. Να εμπιστευόμαστε μέσα από την προσευχή μας τον Θεό. Να Του μιλάμε με ειλικρίνεια για αυτά που έχουμε ανάγκη, αλλά πάντοτε να ομολογούμε «γεννηθήτω το θέλημά Σου». Τότε και μόνο τότε απελευθερωνόμαστε από την αγωνία της εκπλήρωσης των επιθυμιών μας. Τότε και μόνο τότε απελευθερωνόμαστε από αυτήν την σκληρή πολλές φορές εμπειρία να ζητάμε και να μην υπάρχει ανταπόκριση. Να οικετεύουμε και να μην εκπληρώνεται η προσευχή μας. Δεν σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, αδιαφορία του Θεού όταν δεν εκπληρώνεται το αίτημά μας μέσα από την προσευχή. Αν, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές ο Θεός μοιάζει να μην μας ακούει ή να καθυστερεί την εκπλήρωση της επιθυμίας μας, δεν αποτελεί αυτό δείγμα αδιαφορίας του Θεού, του Δημιουργού για το πλάσμα Του, αλλά μας δοκιμάζει. Δοκιμάζει την υπομονή μας, την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας. Η κάθε προσευχητική έκφραση του ανθρώπου είναι κάτι διαφορετικό και δεν πρέπει να ζητάμε την ομοιότητα σε όλα τα γεγονότα της προσευχής. Υπάρχουν για παράδειγμα στιγμές που η προσευχή μας ελκύει την χάρη του Θεού που άμεσα επεμβαίνει στη ζωή μας. Υπάρχουν όμως και στιγμές που ενώ προσευχόμαστε φαίνεται ότι ο Θεός δεν ανταποκρίνεται στον χρόνο που εμείς επιζητούμε. Στην πρώτη περίπτωση η άμεση ανταπόκριση σίγουρα εντάσσεται στο σχέδιο του Θεού για την προστασία μας. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να εντείνουμε την προσευχή μας. Να σας θυμίσω το περιστατικό της Χαναναίας. Δεν εκπληρώθηκε αμέσως το αίτημά της. Πόσα στάδια δοκιμασίας πέρασε εκείνη η δύσμυρη μητέρα. Στην αρχή ο Χριστός φάνηκε να την αγνοεί. Στη συνέχεια να την υποτιμά, να την επικρίνει. Και όμως στο τέλος η πίστη της ήταν εκείνη που επιβραβεύθηκε. Η επιμονή και η υπομονή της ήταν εκείνη που επιδοκιμάστηκε. Και η σωτηρία όχι μονάχα για την κόρη της, αλλά και για την ίδια, ήταν πραγματικά η έκφραση της αγάπης του Χριστού. Οφείλουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να ζητάμε από το Θεό ό,τι έχουμε ανάγκη, αλλά όμως με αίσθημα πλήρους εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού, το οποίο οφείλουμε να το αποδεχόμαστε χωρίς κριτήρια, χωρίς δικούς μου νοητικές επεξεργασίες, χωρίς την δύναμη της λογικής που αφαιρεί από την πνευματική έκφραση της προσευχής μας την χαρά του θαύματος και της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Δεν πρέπει όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, να προσευχόμαστε μόνο για τα υλικά. Δεν πρέπει να προσευχόμαστε μόνο για αυτά που αποτελούν την καθημερινότητά μας, αλλά πρέπει να ζητάμε από το Θεό και εκείνες τις πνευματικές δωρεές που έχουμε ανάγκη για να διατηρήσουμε την πνευματική μας υγεία, την εσωτερική μας καθαρότητα, για να συνεχίσουμε να είμαστε διαρκώς αγωνιζόμενοι μέσα στο στάδιο το εκκλησιαστικό μας. Να ζητάμε από το Θεό καταρχήν να έχει την πίστη μας δυνατή. Τι όμορφο αυτό το αντικείμενο της προσευχής. Να ζητάμε από το Θεό να μην μειωθεί η πίστη μας σε Εκείνον, να μην δοκιμαστεί η πίστη μας σε Εκείνον. Να ζητάμε από το Θεό να είναι η πίστη μας δυνατή, ακλόνητη, αδιαπραγμάτευτη, γιατί υπάρχουν στιγμές, για πολλούς και διαφόρους λόγους, που η πίστη μας πολλές φορές δοκιμάζεται μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας. Αλίμονο αν στηρίξουμε το βίωμα της πίστης μόνο στις δικές μας δυνατότητες και στις προσωπικές μας δυνάμεις. Πρέπει καθημερινά να ζητάμε από τον Θεό να μας ενισχύει στην πίστη, να μας δωρίζει την πίστη, γιατί η πίστη είναι δική του δωρεά, είναι δικό του χάρισμα το οποίο μας το προσφέρει με σκοπό εμείς να το διαχειριστούμε και μέσα από το μυστήριο της πίστης να βιώσουμε την ένωσή μας με τον Άγιο Θεό. Να ζητάμε έπειτα από το Θεό να μας χαρίζει και τη μετάνοια στη ζωή μας. Δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, κάτι στιγμιαίο η μετάνοια. Δεν είναι ένα απομονωμένο γεγονός στη ζωή μας. Ένας άνθρωπος που δεν βιώνει καθημερινά τη μετάνοια είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βρεθεί ενώπιον του πνευματικού του να βιώσει τη συντριβή και με ειλικρίνεια να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Η μετάνοια είναι ένα καθημερινό γεγονός. Το ηλάστη τίμητο αμαρτωλό πρέπει να το καταθέτουμε προσευχητικά στο Θεό ακόμη και αν δεν εξομολογούμαστε. Αυτό θα είναι μία εμπειρία η οποία θα μας οδηγεί σε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, θα μας ενισχύει στον δρόμο της ταπείνωσης και θα μας προσφέρει την δυνατότητα να αισθανθούμε τον Θεό ως ελεήμονα, μακρόθυμο και πολυέλεο, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε συγκαταβατικοί, ανεκτικοί, συγχωρητικοί απέναντι στον άνθρωπο. Πρέπει να ζητάμε από το Θεό να μας ενισχύει και μέσα στην οδό της αγάπης και της ταπείνωσης. Τι όμορφο να προσευχόμαστε στον Θεό να μας δώσει αγάπη, να μας δώσει δύναμη να εκφράζουμε αυτή την αγάπη, να μην παύσουμε ποτέ να αγαπάμε τον άλλον. Πολλές φορές προσευχόμαστε μόνο να μας αξιώνει ο Θεός εκείνον να αγαπάμε. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα μόνο τμήμα της προσευχής. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό να μας δίδει την δύναμη να αγαπάμε καθημερινά τον κάθε άνθρωπο. Και γιατί αυτό πρέπει να είναι αντικείμενο προσευχής? Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις καθημερινά δοκιμάζονται, αλλοιώνονται, παραμορφώνονται. Πολλές φορές χάνουμε την εμπιστοσύνη μας ο ένας στον άλλον. Πολλές φορές οι καθημερινοί παραπικρασμοί αλλοιώνουν τις σχέσεις μας, δημιουργούν δυσάρεστα και επικίνδυνα συναισθήματα ο ένας απέναντι στον άλλον. Γι' αυτό καθημερινά πρέπει να προσευχόμαστε από το Θεό να μας δίνει τη δύναμη να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να συντρέχουμε, να συμπαραστεκόμεθα ο ένας τον άλλον. Να μην είναι η αγάπη μας ένα επιφανειακό συναίσθημα, να μην είναι η αγάπη μας μόνο μία θεωρητική έκφραση ομολογίας, αλλά να είναι η έξοδος από το εγώ μας, η υπέρβαση του εαυτού μας και η είσοδός μας στη ζωή του άλλου, εκεί που αγαπητικά θα κουμπίσουμε το χέρι μας στο δικό του πόνο. Θα έλθουμε να συμπαρασταθούμε, θα έλθουμε να αποδεχθούμε αληθινοί φίλοι και αυθεντικοί αδελφοί. Το χέρι μας θα κουμπίσει στο χέρι του άλλου και ο δρόμος μας θα είναι κοινός και η συμπαράστασή μας θα είναι έκδηλη. Οφείλουμε τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, να ζητάμε από τον Θεό να μας προσφέρει την δυνατότητα να έχουμε μία εκκλησιαστική εμπειρία αληθινή, να έχουμε δηλαδή μία ζωή αφιερωμένη στο θέλημά Του, να εφαρμόζουμε τις εντολές Του, να ακολουθούμε τον Ευαγγελικό Του Λόγο, να ζούμε όπως ο Θεός θέλει, να ενεργούμε όπως Εκείνος επιτάσσει, να είναι η σκέψη μας σύμφωνη με τη δική Του σκέψη και η απόφασή μας να εναρμονίζεται πάντοτε με το θείο Του θέλημα. Αλλά και όταν ολοκληρώσουμε αυτόν τον δρόμο της προσευχής, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας, αλίμονο αν η προσευχή μας περιορίσει στο εγώ μας, στο στενό κύκλο του εαυτού μας, της δικής μας ζωής. Η προσευχή πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, κυρίως και προπάντων να μας απελευθερώνει, να μας βγάζει από τα στενά όρια του εαυτού μας και μέσα από την προσευχή να εισερχόμεθα στη ζωή του άλλου. Ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Εκεί κρύβεται η πνευματική μας ωριμότητα. Εκεί, αγαπητοί μου αδελφοί, αξιολογείται η αρετή που έχουμε μέσα μας. Να φτάσουμε στο υπέρτατο σημείο της προσευχητικής εμπειρίας και να προσευχόμαστε ακόμη και για τον άλλον. Όχι μονάχα τον γνωστό, αλλά και για τον άγνωστο. Όχι μονάχα για τον φίλο, αλλά και για τον εχθρό. Όχι μονάχα αυτόν που αγαπάμε και μας αγαπά, αλλά ακόμη και για αυτόν που είμαστε αρνητικά διακείμενοι και εκείνος είναι ίσως εχθρικά διακείμενος απέναντί μας. Πόσες φορές έχουμε γονατίσει και έχουμε προσευχηθεί για κάποιον που ξέρουμε ότι έχει ανάγκη την προσευχή μας. Πόσες φορές έχουμε αισθανθεί ότι πρέπει να προσευχηθούμε και εμείς για κάποιον, γιατί δεν είναι ίσως αρκετή η δική του προσευχή. Αν, αγαπητοί μου αδελφοί, μελετήσουμε τη ζωή του Χριστού, θα δούμε ότι τα περισσότερα θαύματα έγιναν τα πιο μεγάλα από ανθρώπους που αγάπησαν πολύ έναν άλλον άνθρωπο και θέλησαν να συναντήσουν τον Χριστό για να εκφράσουν μέσα από την προσευχή τους το αίτημα που δεν αφορούσε τον εαυτό τους, αλλά τον άλλον, είτε είναι συγγενικό πρόσωπο, είτε είναι φίλος. Για θυμηθείτε την προηγούμενη Κυριακή, ποιοι επιβραβεύθηκαν? Οι τέσσερις που σήκωσαν το κρεβάτι του παραλυτικού. Ποιοι πραγματικά έγιναν η αιτία να θαυματουργήσει ο Χριστός? Τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι με τη δύναμη της προσευχής έφτασαν μέχρι τον ίδιο τον Χριστό, αφού πρώτα χάλασαν τη στέγη του σπιτιού και κατέβασαν τον παράλυτο φίλο τους ενώπιον του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, η γνήσια, η αληθινή και η αυθεντική προσευχή μας δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον εαυτό μας, ή μάλλον θα πρέπει ίσως να κυριαρχεί η προσευχή μας για τον άλλον και να είναι ελάχιστη η προσευχή μας για τον εαυτό μας. Όταν εμείς προσευχόμαστε για τους άλλους, τότε να ξέρετε ότι ο Θεός είναι πιο κοντά σε εμάς παρά αν εμείς διαρκώς προσευχόμαστε για τους εαυτούς μας. Αυτό μας το διδάσκουν οι Άγιοι. Εκείνοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο. Προσεύχονταν για όλους όσοι τους είχαν ανάγκη. Προσεύχονταν καθημερινά για όσες περιπτώσεις γνώριζαν ανθρώπων που βρίσκονταν σε μια δύσκολη θέση. Πονούσαν από μια ασθένεια σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Ήταν μέσα στο σπίτι τους και βίωναν την θλίψη του αποχωρισμού, του θανάτου συγγενικού προσώπου. Διάβαζαν οι Άγιοι μια επιστολή και δεν συγκινούνταν απλώς από το δράμα των ανθρώπων, αλλά μετουσίωναν αυτή την αγάπη σε προσευχή και μάλιστα εν αγώνια. Θα λέγαμε ότι μιμούνταν τον ίδιο τον Χριστό στη δύναμη της αγωνίας της προσευχής τους για τον άνθρωπο. Και μέσα από αυτή την προσευχή μας ανοίγεται διάπλατα ένας πνευματικός δρόμος επικοινωνίας με τον άνθρωπο. Λόγια μπορούμε να πούμε πολλά μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας. Μπορούμε να δώσουμε πολλές συμβουλές, να προσφέρουμε ίσως και υλικά αγαθά. Αυτό όμως που έχουμε χρέος να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε στον Θεό για τον άνθρωπο που μας έχει ανάγκη. Πόσες φορές δεν θα είχαν λυθεί πολλά προβλήματα μέσα στην οικογενειακή μας εμπειρία, στο εργασιακό μας περιβάλλον και στο κοινωνικό μας περίγυρο, αν προτιμούσαμε να δράσουμε μέσα από την προσευχή και όχι να δραστηριοποιηθούμε με την επιβολή των επιχειρημάτων. όχι να κάνουμε εμφανή την παρουσία μας εδρεώνοντας το δίκιο μας και επιβάλλοντας τη σωστή απόφαση. Πόσες φορές δεν θα είχε αξία να υποχωρήσουμε έτσι ώστε με την προσευχή να μιλήσουμε στον Θεό και λιγότερο με τον λόγο μας στους άλλους ανθρώπους. Είναι ευλογημένος, είναι μακάριος εκείνος που προσεύχεται για τον συνάνθρωπό του. Οι δωρεές που απολαμβάνει από τον Θεό είναι μεγάλες. Οι ευλογίες που δέχεται είναι ανυπολόγιστες. Η χαρά και η αγαλίαση που βιώνει στη ζωή του όταν αξιολογεί την ανάγκη του άλλου πιο σημαντική από τη δική του. Τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, η προσευχή μας έχει μεγαλύτερη αξία όταν μπορούμε να πούμε κάθε μέρα «Θεέ μου, το τι έχω εγώ ανάγκη το γνωρίζεις. Εμπιστεύομαι στα χέρια σου τη ζωή μου. Θέλω όμως να προσευχηθώ για τον δικό μου άνθρωπο. Θέλω να προσευχηθώ για εκείνον που σηκώνει το δικό του σταυρό, που μπορεί να μην τον γνωρίζω, αλλά όμως η δική μου προσευχή είναι η έκφραση της δικής μου αγάπης προς εκείνον». Τότε και μόνο τότε αποδεικνύεται η πνευματική μας ωριμότητα, η πνευματική μας λεβεντιά. Τότε και τότε, μόνο τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, αποδεικνύουμε ότι η προσευχή μας απελευθερώνει, μας απεγκλωβίζει από το εγώ μας και μας εισαγάγει μέσα στο μυστήριο της κοινωνίας, όχι μόνο του Θεού, αλλά και της κοινωνίας με όλους τους ανθρώπους. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πνευματική επικοινωνία. Έχουμε πια εισέλθει μέσα στα ενδότερα του καταπετάσματος της προσευχητικής εμπειρίας. Ξέρουμε την αξία της. Αναγνωρίζουμε την ευεργετική επίδραση που έχει στη ζωή μας. Ας γνωρίζουμε λοιπόν από εδώ και στο εξής, ότι κάθε φορά που αποφασίζουμε να προσευχηθούμε προς τον Θεό, πρέπει πρωτίστως να δοξάζουμε το Άγιο όνομά Του. Στη συνέχεια να Τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσφέρει στη ζωή μας. Και τέλος, με ειλικρίνεια, αλλά με εμπιστοσύνη και ταπείνωση, να καταθέτουμε τις προσωπικές μας ηκεσίες, τα ατομικά μας αιτήματα, χωρίς όμως να περιοριζόμαστε μόνο στα προσωπικά μας, αλλά μέσα από την προσευχή μας να αγκαλιάζουμε ολόκληρο τον κόσμο και έτσι να αισθανόμαστε τον άλλον, τον πλησίον ως αδελφό, ως ζωντανή εικόνα του Θεού, και τότε η προσευχή θα είναι πράγματι μια πρόγευση παραδείσιας εμπειρίας και ένας προάγγελος της εισόδου μας στην ουράνια μακαριότητα, όπου η προσευχή θα είναι ατελεύτητη, όπου η προσευχητική εμπειρία θα είναι αδιάκοπη, όπου η προσευχητική εμπειρία θα είναι ο δικός μας δοξασμός και η απόλαυση των αιωνίων αγαθών, αυτών που ετοίμασε ο Άγιος Θεός για όσους Τον αγαπούν. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή με την τέλεση του κατανυκτικού Εσπερινού στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πάλι αυτή η πνευματική μας επικοινωνία με μοναδικό θέμα την προσευχή ως δωρεά του Θεού αλλά ταυτόχρονα και ως προνόμιο και ευθύνη του ανθρώπου. Καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αγιάζει και να σας χαριτώνει. Ο Θεός μαζί σας.